habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha maarchna waa 23 sanadkuna waa 2018. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waa idaacadda waxaa idin soo jeedinaya falisen axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna khilaafka weli ka taagan mooshinka laga gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari.
mooshinku shaqadooday ahayd waa sax, soo jeedinay leeyihiin, diidmana waa leeyihiin labadaba, laakiin howlihii baarlamaanka oo dhan ayaa hakad ugu jira mooshinka awgeed.
ceeb idiin dhimani ma jiro haddii aad baarlamaan heshiin. sida wax lagu soo dooranayaa sidan qabiilooyinka hadii laisku magacaadaanay ahaynoo doorasho caadiya la gelayo, baarlamaanka midna ma soo noqdeen.
xildhibaanadu inay yidhaahdaan war guddoonkii maxaan ku dhahaa baarlamaankii waa shaqayn laayahay aan ka aqbalo, taas ma ceeb ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan booliiska dalka faransiiska oo toogasho ku dileen nin hubaysnaa oo dhowr qof ku heystay dukaan weyn oo ku yaala magaalada Trepe ee koonfurta Faransiiska.
ninkan habka loo dilay waxaa jira ciidan Faransiiska u khaasa oo la yidhaahdo GIGN. ciidankaas ayaa labadii iyo bar maanta waxay ku qaadeen maarka weerar dukaan supermarketa oo gobolkan ood magaalada yidhaahda Trepe, magaalada hore uu kasoo tegay weerar ka geystay oo weerarkii ugu dambeeyey uu geysanayaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaramada midoobe oo sheegtay in isbahaysiga sacuudiga ay sababeen dhimasho iyo dhaawac inta badan dadka rayidka ee Yemen ku timid.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa xaqiijisay in booliisku ay dileen ninkii hubaysnaa ee 3 qof dilay intii lagu guda jiray afduubka dad uu ku haystay dukaan weyn oo ku yaala magaalada Tikhaf ee koonfurta Faransiiska. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in markhaatiyaha falalka ninkaasi hubaysnaa ay u muuqdaan kuwo argagixisonimo. sargaal Katerson booliiska qaranka ayaa sheegay in ninka weerarka geystay la dilay kadib markii booliisku duulaan kadis ah ay ku qaadeen gudahana u galeen suuqaasi ama dukaankaasi. dalka Faransiiska ayaa feejignaan iyo egan heerkiisu sarreeyaba ku jiray tan iyo sannadkii 2015 oo ay ka dhacayeen falal xagjirnimo oo Islaamiya oo lagu dilay in ka badan 200 qof.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bedelaya la taliyihiisii dhanka ammaanka qaranka oo ah kii ugu dambeeyey ee saraakiil sarsare oo dhowra oo ka mid a maamulkiisa oo shaqada ka tegaya muddadii 14 bil ahayd ee xilka uu hayay. habeenkii xalay ayuu bartiisa Twitter-ka ku sheegay Trump in General HR McMaster uu xilka kala wareegi doono John Bolton oo ah safiirkii hore ee Mareykanka ee qaramada midoobay oo haddana ah siyaasad qeexe TV-ga Fox News ka tirsan. saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in Trump iyo McMaster ay isku raaceen in sargaalkan sare ee muddada ku soo jiray ciidamada uu shaqada ka tago islamarkaana uu howlgab noqdo. McMaster ayaa ku sheegay war qoraal ah in 34 sano kadib oo uu qarankan Mareykanka usoo shaqaynayay uu markaasi hadda howlgab weydiisan doono ciidamada Mareykanka.
shiinaha ayaa si dhaqsi ah uga jawaabay qorshaha uu madaxweyne Donald Trump cashuurta ku saarayo alaabaha ay shirkadaha shiinaha ay usoo dhoofiyaan dalkan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu seexay shalay canshuur dhan $60 billion oo dollar oo la saarayo ilaa iyo 1,300 oo alaabood oo Mareykanka uu ka soo qaato dalkaasi Shiinaha. bayaan jimcahan maanta ka soo baxay dhanka dowladda Shiinahana waxaa loogu baaqay Mareykanka in ay aada uga fiirsadaan tallaabooyinkaasi ay qaadanayaan. Wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa iyaduna sheegtay in ay qaadayso tallaabooyin argoosi ah oo ay ku beegsanayso ilaa iyo 182 alaabood oo kala duwan oo Mareykanku u dhoofiyo Shiinaha. Tallaabooyinkan ayaa ka mid ah canshuuradda 15% badeecooyinka Mareykanku u geeyay Shiinaha oo ay ka mid yihiin qudaarta, luuska, khamriga iyo tubooyinka birta ah, iyo sidoo kaleeto canshuur 25% ah oo Shiinuhu uu saarayo khanziirka iyo jaandiga Mareykanku u dhoofiyo dalkaasi.
Aqalka cad ayaa shalay galinkii dambe ku dhawaaqay wadamada laga dhaafi doono lacagaha khidmadda ah ee biraha iyo aluminiumka loo soo dhoofiyo dalkan, taasoo dhaqan galaysa maanta oo Jimco ah. Horaantii bishan ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay in khidmad 25% ah lagu soo rogi doono biraha Mareykanka loo soo dhoofiyo iyo 10% aluminiumka. Wadamada ku guuleystay in laga saaro liiska dalalka khidmaddan bixinaya waxaa ka mid ah dalka Argentina, Australia, Brazil, Canada, Mexico, South Korea iyo wadamo kale oo Yurub ah. Aqalka cad ayaa sheegay in wadahadallo ay la leeyihiin wadamada khidmad dhaafkan loo sameeyay, iyagoo sheegay in ay si dhow ula socon doonaan wax dhoofintooda dalkan Mareykanka.
Koreynaa sida aad warkaba ku maqleysan, booliska dalka Faransiiska ayaa toogashada ku jiray nin hubaysnaa oo dhowr qof xoog ku heystay dukaan weyn oo ku yaala magaalada Taqeb oo ku taala koonfurta dalka Faransiiska. Ninkaasi ayaa waxaa ka hor inta aanu dadka ku qabsan baradmaarkaasi uu weerar ka geystay meelo kale. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhacdadaas waxay ka wareystay Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil Axmed Bile oo ka mid ah Soomaalida ku nool Faransiiska.
Walaal, Falastiin waa mahadsan tahay xaalku hadda. Dabcan ninkii dhibka geystay oo ahaa nin dhalinyara oo 25 jir lagu sheegay, dhashay 1992 kuna dhashay Marooko, magaciisana la yiraahdo Ridwaan Lakduum. Ninkaas ayaa geystay maaragtay falkan, ninkiina ugu dambeyn waa la dilay.
Marka ninkan sidee ugu suura gashay inuu dadkan uu qabsado? Sidee arrintu ku dhacday markii hore?
Arrintu waxay ku dhacday isagu magaalada wuxuu deganaa Carcassonne la yiraahdo oo gobolka Oud oo koonfurta Faransiiska ku yaala ayuu deganaa. Marka wuxuu sameeyay ninkan baabuur dad shacab wataan ayuu baabuurka afduubtay markii ugu horeysay. Aduu caadiyan 3 taag buu sameeyey, 3 weerar. Marka weerarkii ugu horeeyay gaarigaas oo ahaa wuxuu ku dilay nin shacaba oo gaariga ku jiray, ninkii darawalkaana uu dhaawacay. Ataagii labaadna wuxuu sameeyay booliis sameynaya jogging
oo soconaya
ayuu maaragtay iyagana xabada ku furay. Waxaa xigay ataag 3 oo meel supermarket ah oo iyagana 2 qofna ku dilay, dadna ku dhaawacay ilaa 2 qof.
Marka tirada guud ee dhimashada waa imisa?
Tirada guud ee dhimashada waa 3 qof oo dhintay iyo 3 qof oo iyaguna dhaawaca.
Marka wararka qaar waxay sheegeen in ninkan uu sheegay inuu kooxo argagixisaa xiriir la leeyahay. Sidee warbixintaasi uu ku bixiyey? Faahfaahinta ma laga bixiyey sababtii weerarku uu geystay?
Waxaa mar dhaweeyto daqiiqada ka hor hadlay Gerard Colomb oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan Faransiiska. Gerard wuxuu sheegay ninkani inuu markii hore ahaa drug dealer, dadka daroogada iyo waxa iibiya. Booliiskana waxaa jira PCS wax la yiraahdo oo booliisku markii uu qofku record kaga jiro maaragtay computerka ku jiro la yaqaan inuu dambiile yahay, laakiin dambigiisu markii hore maba qoseyn wax la yiraahdo argagixiso siday sheegeen. Laakiin wasiirku wuxuu sheegay in markii uu soo galay supermarketka ee ugu dambeysay, hadalkii uu ku dhawaaqay inay ahayd Allahu Akbar iyo inuu yahay askari ka tirsan qoladan Daacish, sidaasuu sheegay. Laakiin taariikhdiisa hore booliisku way raatanayeen, waxayna wuxuuna ahaa nin drug dealer ah, mana qusayn arrimahan, laguma ogeyn sida saxda.
Marka waa sida dareenka dadka Faransiiska horena dhowr weerara sanadihii lasoo dhaafay uga dhacay Faransiiska oo dad rayida ay dhibaato kasoo gaartay. Weerarkan u dambeeyey sidee shacabka Faransiiska iyo warbaahintu u hadalhayaan?
Wallaahi arrintu shock bay ku noqotay. Faransiisku weerar isdaba joog oo kala duwan ayaa ka dhacay maaragtay nasiib daraa. Dadka Faransiisku aad bay maaragtay indhaha ugu hayeen, dhagtana ugu taagayeen arrimaha noocan oo kala مرلا ويدي وزير كروحيسة أو مرلا ويدها اللينا وحوش يجي إني دجال كل شيء إني ما كان أو أي مارك تي فشليان ما فشليان مركز تا لنا دبنا ويدبنا شو كان فالكستو أو كوساف سنة الجحيسو لكن إني كاني وسقو مارك تي سكوت الجالين إنه أرنت أسكوت شيء مركز وراء ولو كوكا أي فالكنا عانا مركز أرنت فرانسيسكو قاد بي مارك دكتور وجو تاجيين مركز لوفير شديباتو ينكب لنا يودن كحد عي فلسطين هذانا قلب وقت يركب بعدي وحلا في الحير الليها جودي قرنك دلكاني إنه هاللي دهنا وورك صحبة إن كان قصابسنا وشيء دهنا مرلو
مركا نك مرساس بوليس كفرو كل إنتي مس سجاز دلال اللي سود إنتي ما له شيء
إن كان هفك اللود دلي واحد شرع أيضا فرنسيسكا وخاصة ولي هذا جي إنجليشان جي آي جي إن وأيضا أفضل بنا الله قط على جلو مالها aad ka khatarta oo ah afduubiyada iyo wixii la mid ah argixisada ciidankaas ayaa 42 iyo bar maanta waxay ku qaadeen maartii weerar dukaan supermarket oo gobolkan ood magaaladaas magaalada yiraahdo Xebe magaaladii hore uu ka soo tagay weerar ka geystay magaaladaas maartii ku yaala oo weerartii ugu dambeeyay oo geysanaya nimankaas weerar ku qaaday nin waxa jiray Cornel oo hadda aad u dhaawacan oo wasiirku xataa sheegay inuu dhaawacis halis yahay oo qof xataa shacab ay isagoo haystaan yiri qofkan igu bedel waxa loo badinayaa ninkaasi inuu maaratay telefoon hoos dhigay oo war ka soo gudbinayay sida wasiirku sheegay sidoo kale marka nimankaas weerar ku qaaday qaabka loo dilayna saas waa ha isaguna xabad buu furay meeshana lagu dhex dilay laakiin warka oo faafaysan wuu dambeeyay
kaasina waxa uu ahaa oo Falastiin Axmed Imaan qadka telefoonka ugu ramayay Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil Axmed Bule oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Faransiiska.
idaacadda VOA waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani.
Barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa Galka Baarista, waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin.
Galka Baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid.
Waxa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynaha dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan.
Barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2-7 mar.
Haddaba ha moogaanin Galka Baarista. Barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta Salaasada ee 27-ka bishan Maarj.
habeen wanaagsan dhegeystayaal jimca wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan qaramada midoobay waxay sheegtay in duqeynta isbahaysiga sacuudiga hormuudka uu ka yahay ay ka wadaan yeman ay leedahay sababta ugu badan ee dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka ka soo gaaraya colaadda yeman wariyaha v o e da liisa shalaan ayaa warbixintan ka soo dirtay jineeba waa kan ibraahim xasan daanduray oo noo soo jeediya
dalka yeman ayaa gelaya sanadkii 4-aad ee colaadda ka aloosan oo qaramada midoobayna ay sheegtay inay sii xumaanayso iyadoo aanay haatan muuqan wax astaana oo muujinaya inay soo afjarmayso dhammaadkii bishii maarch ee sanadkii 2015-kii ay ahayd markii dalka sacuudiga uu bilaabay inuu duqeeyo fallaagada xuutiyiinta isagoo taageeraya dowladda tan iyo markaasi ayaa golaha qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha uu xaqiijiyey dhimashada 6,000 rayada iyo ku dhowaad 9,700 oo qof oo ay ku jiraan caruur oo ku dhaawacmay colaadda ku-xigeenka wakiilka sare ee qaramada midoobay Kate Gilmore oo warbixin u gudbisay golaha ayaa waxay sheegtay in tirada dhabta ah ay intaasi ka badan tahay
The leading cause of civilian casualties are the airstrikes conducted by the Saudi-led
tan ugu weyn ee sababaysa dhimashada iyo dhaawaca waxa ay tahay duqeynta cirka ee isbahaysiga sacuudiga waxaana duqeymahaasi ay mas'uul ka yihiin 16% qasaarahaasi waxaana intaasi dheer duqeymo iyo toogashooyin ka dhacaya meelaha dadku ay ku tiro badan yihiin
in densely populated areas by the Houthis accounting for much of the remainder
Gilmore waxay sheegtay in duqeymaha duuradaha aan cid wadin ee dronka ee Mareykanka iyo weerar kale oo ay geysanayaan koox xiriir la leh Al-Qaacida ay ku soconayaan badi dhanka koonfureed ee Yemen. Qaramada midoobay ayaa ku eedeysay isbahaysiga Sacuudiga xayiraadaha dhinaca badda iyo cirka ee ay ku soo rogeen dalkaasi waxayna intaas ku dartay in xayiraadahaasi gargaarka aadminimo iyo alaabaha dalkaasi uu la soo digo ay sii kordhinayso dhibaatada daran ee hore u haysatay malaayiin ruux.
qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 22 million oo dadka reer Yemen ahi ay u baahan yihiin gargaar aadminimo, iyadoo 8 million ay qarka u saaran yihiin macluul. Waxay qaramada midoobay intaas ku dartay inay qiyaasayso in ka badan 2 million oo ruux inay gudaha ku barakaceen. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay, waxaana ay sheegeen inay soo dhoweynayaan magacaabidda golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay, koox khubara ah oo baaritaan ku samaysay xadgudubyada iyo tacdiida laga geystay dalkaasi Yemen, si ay uga daba tagaan una caddeeyaan cidda dembiyada geysatay.
Warbixintii wariyaha v o eda liise Shalayn Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobay.
Shalay waxa ay dunidu xustay maalinta biyaha adduunka oo ah maalin loo asteeyey in laysu wacyigeliyo ahmiyadda biyaha ee nolosha. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha biyo la'aantu ay halista ku hayso nolosha dadka, ubiyo qura iyo abaarana ay kusoo noqnoqdaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa dhibaatada biyaha Soomaaliya waxa wax ku weydiiyey injineer Yarow Shariif Aadan oo bartay cilmiga macdanta iyo biyaha oo madax ka soo noqday sheybaarkii macdanta iyo biyaha ee Soomaaliya ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre, iyo Professor Ibraahim Maxamed Faarax oo isna macalin ka soo noqday jaamacaddii Gaheer qaybtii cilmiga dhulka iyo macdanta.
Wallaahi horta biyahaas aniga mar hor dhowr jeer aan sheegnay, Soomaaliya horta biyo la'aan ma dhici karto, way jirtaa, labadooduba socdaan ay jiraan. Biyo hoos dhulka hoos underground ka socdaa jira, laakiin qorshe xumaa jirtaa meesha tan. Waa la og yahay markii Ilaahay subxaanahu watacaala nabi Yuusuf oo 7 sano ku talagal waqtigii aniga nafas aan leynay, roob aan leynay, wax kasta aan leenahay, ma ka faa'iidaysanayno. Taas dhowr jeer aan sheegnay. Meesha la dhihi karo ugu dhib badan oo maarata biyo la'aanta Soomaaliya oo qahar ay u baahan tahay 100 iyo dhulkaas weeye, waayo rigi markaa qodid intaas mitra qoraysa, laakiin intii kaleba biyahooda waa iska caadi weeye. Waan waa la samayn karaa, laakiin qorshiyaha ka xun, plan ma jiro oo cad oo qorshaysan, niman oo geologiin sax ay soo sameeyeen ma jiraan. Hadday u dhacdo, hay-adaa la keenaya, hay-adna danteeda waxa weeye lacagtii ay soo galayso inay ku fushuto. Soomaali taas dhowr jeegana aaga dignay walaal.
Professor Ibraahim Maxamed Faarax baan rabaa inaan weydiiyo isagana. Soomaaliya waad aragtaa laba webiyood bay leedahay, labadaa webiyana inta badan mararka qaar berihii u dambeeyey ama sanadihii u dambeeyey way gurayeen waqtiyo ka horeeyay waqtigii looga bartay. Maxaa ugu cambaad is leedahay?
Marka u horreysa ku salaamayaa, marka xiga su-aashaasi jawaabteeda waxay tahay webigaani weligiisba waa socon jiray. Dhibaatada hadda weyn oo soo gaartay webiga Shabeelle waxa waaye biyo-xireenka laga sameeyey, kilinka Shabeelle laga sameeyey, kaasa waxaad moodaa inuu caqabad ku yahay oo dhaawacayay biyihii waddanka maaragtay imaan jiray. Waa run, biyaha marna waa yimaadaan, mar waagaan sidii ahaan jirtay markii horeba, roobka markuu da-ay waa buuxsami jiray, laakiin sida hadda waayaadnaba u guraayo oo balooni loogu dhex dheeraayo ma jira jirin. Aniga balwaynaan ku dhashay, weligiisna balwayna biyo kama guyin. Hadda way gaaban jireen, way yaraan jireen, laakiin nin balooni lagu dheelaayo ma dhici jirin. Taasi waxaa keentay, arrintaasaa keentay aan kuu sheegay.
Siyaabo kale oo looga faa'iidaysan karo biyaha dhulka hoostiisa ku jira oo dadkii loo gaarsiin kara ma jiraan haddii qorshe la helo?
Guud ahaan waxay u baahan tahay daraasaad in lagu sameeyo dhinaca biyaha. Soomaaliya biyo la'aani ma jirto, laakiin qorshe xumaa jirtaa. Dhulku wuxuu u baahan yahay rag geologiina oo kusoo takhasusay biyaha, oo Soomaali ah ayaa jira, laakiin ma weli laiskuma mashquulinin in arrintaasi xoogga la saaro. Biyo dhan waxay u dhamaadaa dhinaca baddii ku dhamaadaa. Marka annaga meel fiicanaama joognaa markii loo fiiriyo dhinacaas kilinka shanaad iyo markii loo fiiriyo biyihii xaggaani usoo daadagayaan. Laakiin waxaa loo baahan yahay daraasaad in la sameeyo. Caqabadaha jira, dhismaha dhulka ayay ku xiran tahay weliba in daraasaad lagu sameeyo. Dhulku cusbuu leeyahay, cusbada intay la ag tahay, see loo gudbi karaa biyaha, maxaan loo tiri karaa, waxaa soo daraasaad in lagu sameeyo wey. Haddii laakiin qorshe aan loo samaynin oo dowladdiina aysan qorshe u samaynin, ka dhexaysa tan markasta waa dhacaysa, oo abaarahan waa dhacaya, biyola'aantan waa dhacaysa. Webiga waa laga faa'iidaysan karaa. Webiga markuu biyaha keeno waa in loo sameeyaa keed, meel lagu xareeyo biyahaasi oo lagu weeciyo, oo haddhow markii loo baahdo laga soo furto in loo sameeyo oo dhowr meelood ah, maadaama hadda dhibaatooyin weyn ka timid dhinacaas biyo xireenkaas u ka yimid. Biyaha hadda na soo gaarayo waa inaan ku talagalnaa inaan meelo badan u samaysano biyaha ku kaysanno.
Injineer Yarow, adigu maxay kula tahay?
anaga dhulkeen waxa u badan waxa la yiraahdo limestone-ka biyuhu ku socon karaa iyo petrolka ku socon karaa. Marka waxa way limestone-kaas hadii oo laga qodo biyo meel kasta waa laga helayaa. Biyaha waxa weeye desalination plant waxa la yiraahdo, badda biyo laga dhigi karaa, waxa laga dhigi karaa roobabkiya maarata ayaa la soo samayn karaa. Nidaam baa jira, system, nidaamo badan oo waagii Soomaaliya aan joognay aan ka soo shaqaynay ayaa jirta. Laakiin yaa la wareysana dagaaladii dhaceen anagu kulligayna nafteena ka soo cararnay, dibaddaan joogna, jaamacadahana wax ka dhigoyna, wax kastan samaynayna, macnaha khibraddii aniga aan lahayn oo generationkeyn aan waanin lahayn aniga hadda maarata meeshaana ku lugo'oyna nafteena ku waaynayna. Marka waxa waaya dowladda Soomaaliya waa ku qasban tahay arrintaani dheg ay u dhigato. Ummadda Soomaaliyeedna waa ina taas iska dayso, maaragta gobol goboladaani waxa la isku haysto oo la sii daayo oo maaragta loo soo jeesto dalkii sidii maaragti laga bilaabo maantadan. Ha u malaynayna nolosha inay sahal tahay, waxa dagaalka dhici doona dagaal biyeed waaya adduunyada, taasaa lagula dagaalamayo. Hadda Masar iyo Sudan iyo kulligooda fiiri, maxay isku haystaan biyaha weyn? Biyaha Ethiopia kasoo baxa, Kenyan Ethiopia kasoo baxa, wabiga Abay la yiraahdo oo maaragtaniyo dhulkaas uu soo marayo, macnaheedu waxa weye biyahan salka mara waxaa kasii badan kan hoos marayo. Kan hoos marayan yahay teknolojiyan u haysana waa samayn karna. Dowladda Soomaaliya dhigaha u dhigto warkeeni.
Kuwaasina waxay ahaayeen injineer Yurow Shariif Aadan oo bartay cilmiga macdanta iyo biyaha oo madax ka soo noqday shaybaarkii macdanta iyo biyaha ee Soomaaliya ee dowladdii Maxamed Ziyaad Barre, iyo Professor Ibraahim Maxamed Faarax oo isla macalin ka soo noqday jaamacaddii Gaheyra qaybtii cilmiga dhulka iyo macdanta. Waxaana ay u warramayeen Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka iyo Caashe Ibraahim Aadan Cashacud.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa dhowr maalmood uun ay ka harsan yihiin xilligii ay ahayd in cod loo qaado mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari, waxaana muuqata in weli aan si rasmi ah loogu heshiin halkuu baarlamaanku ku shirayo si ay cod ugu qaadaan mooshinkaasi. Xubnaha baarlamaanka ayaa ku kala qaybsan in codka lagu qaado xarunta golaha baarlamaanka, taasoo ay xubno kale oo baarlamaanka ka tirsan ka soo horjeedaan, iyagoo diidmadoodana sal uga dhigay in baarlamaanka aanay ku kalsoonaan karin tan iyo inta ay joogaan ciidamada cusub ee dhowaan la wareegay amniga dhismaha baarlamaanka. Haddaba barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ayaan ku falanqaynaynaa waxa ay xubnaha baarlamaanka uga gudbi laayihiin isfahm la'aanta la xiriirta arrintan iyo siduu xaalku ku dambayn karo haddii uu baarlamaanku arrintanna si sharci ah oo is-afgarad leh ku xallin waayo. Waxaa barnaamijka kala qaybgalaya labada xildhibaan ee kala ah Shariif Maxamed Cabdulaahi iyo Axmed Macalin Fiqi, iyo sidoo kale Professor Xuseen Axmed Warsame oo ka mid ah guddigii ansixinta dastuurka, iyo sidoo kale Muxyiddiin Axmed Rooble oo ah wariye iyo falanqeeye arrimaha siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda. Waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah waxa laysugu afgaran la'yahay goobta uu baarlamaanku ku shirayo. Waxaan ku bilaabayaa Fiqi.
Horta waxa weeye walaal ahaato anagu waxaan ka danahay guddigaaca golaha shacabka markii dhaqaalihiin guddoomiyaha golaha shacabku uu meedyaha la hadlay sheegay in xaruntii ciidamo cusub la geeyey ciidamadii hore joogo diblomatic boolis lamisi jireen qaaday. Waan ku baxnay maalintii galabtii, waanu tagnay guddaaca iyo guddoomiga iyo habdhowrayaasha baarlamaanka ka dhexeeya masqulo, ayaan tagnay. Aanu soo hubinay joogay 22 ku dhowaa hoobka lignay, in dhaqaar lagu xareeyey, in ciidankii xitaa baabuur aan lagu qaadina siyaha baabiidka xarra gaadiidka booliiska la geeyey sidii ciidamo yacni qabsado kale. Goobtiina waxaanu kula kulanay taliyaashii cusbaayo meesha loo soo magacaabay, iyo ciidankii waa ciidan bir la yiraahdo ciidamada dagaalamaha meelaha xataraduhu ka jiraan iyo dhibaatooyinka marka ay soo food saartay meel geeyeyga. Waxay yiraahdeen amar baana lasku soo siiyey halkan inaan joogno, waxaanan u hoggaansamaynaa amarka taliyaasheena inatiyaad. meeshii hore sidaas ayaa xasii galaha shacabka loo qabsaday. Hadda xaaladda jira iyo qaabka loo keenay iyo wasiiradii amniga iyo gaashaandhigga oo ilahay ahay mooshin barabkay yihiin ciidanka ay amarka siinayaan iyagu, oo aan ognahay hoteelada ay kasoo muuqdayso iyagoo ma baraafaxda saxafiisadooda ka yimid olole ugu jira maarashinkan maaragtay ku hirgeli lahaa qal iyo sax labada dhinac sida ay
meeshaaka
marka in doorasho xalaalihii ka dhacdo wax umadda waa inay doorashada ay kari karto. Markaa waxaan leenahay ma diidanin goobta ciidankii hore ha la soo ceshado sida hadda aqalka sare guddigooda oo gudac dhexaad ahay ku taliyeen sida guddoomiyaha iyo xildhibaanadooda ay codsanayaan. Hadda ciidankaasi waa ciidankii guddoomiye jawaare la dooranayay, marka muuda la dooranayay, ciidankii laftoodii ha la soo cesho ha lagu qarsoonaado. Haddii ayaan soo celinayn waxay noqonaysaa goobta dhexdhexaada in la raadiyo.
Santa waa kugu soo noqon doonaa mar kale. Waxaan isla su-aashaasi siinayaa Shariif Maxamed Cabdullaahi. Shariif, mar haddii goobta sida uu sharaxay xildhibaan Axmed Macalin Fiiqe ay tahay goob ay ciidamo kala joogaan, taariikhaha uu ka dhawaajiyeyna ay jiraan, maxaad adinku u rabtaan in xarunta baarlamaanka mar haddii aanay dhinac ka mid a dhinac baarlamaankii ama xubnihii baarlamaanka aanay ku qanacsanayn oo aanay kalsooni ku qabin in halkaasi wax xalaala kasoo bixi karaan? Maxaa adinku u rabtaan?
Mahadsan tahay. Waxa weeye horta haddaan tafsiirku ka bixiyey aan ku qonaya aan ku beeranayo mooshinka dadka keenay caaweeyaana qof guddoonka ka mid a inay u dhiibaan bay ahayd. Annaga mudda annaga ma aha guddoomiye ku-xigeen horta u dhiibnay. Wixii dhayl iyo cillad iyo duris aana waxaway imaanaysaa marka hoolka la keeno kay axad isaga lagama keenin mooshin. Mooshinka qofka laga helay waa guddoomiyaha. Marka waxay carqaladeeyeen habsan usocii hawshi loo wadi la hoolkan hadda promotion laga keenay ra-iisul wasaare Saacid baa lagu qaaday dhibaato kama dhicin ra-iisul wasaare kale laga keenay. Hadda lix sano ka hor xaaladda Soomaaliya sida ku meel gaar lagu jiray iyo hadda xaaladda isku maaha arrimaha qaar oo nabadgeliyo iyo maamul anaga kama jawaabayo oo wixii nabadgelyo xiriira iyo ciidan la qaaday burkii dadka ku shaqo leh baa ka jawaabi kara. Inta dhacday waxay tahay xogayihii guud iyo shaqaalihii arkiibiidi iyo maxaan ku dhahdaa haystay documentationka iyo ayaa documentigii qaatay markii la wareegay meeshii waxa weeyaan waxay noqotay shaqaalihii iyo guddoonkii ayaa israacay. Marka annaga waxay ahayd xildhibaano biirsaday oo 92 ka badan baa geeyey mooshin waxay yihiin guddoomiye ku-xigeenka qaabilsanaa. Guddoomiye ku-xigeenka annaga nagama tirsanaa, wuu tirsaday, wuu hobsaday, wuu saxiixay, isaga suuliyadiisa tahay. Marka la keeno oo meesha la keeno ayay axmed saaxibka axmed iyo intii kale la mid ahba ay ahayd inay meesha cilo hadday jiraan ka sheegaan.
Lagu
doortay wey
howlkii lagu doortay way tahay, laakiin dhinac ka mida xildhibaanadii kala shaki ka muujinaya inay meeshaasi wax doorasho xalaala ama xora ay ka dhici karto. Mar haddii ciidamadii haystay ciidamo kale lagu soo kordhiyey oo ciidamaan hore u joogi jirin la keenay, mar haddii shakigaa uu jiro si mooshinkiinii adinkana uu u meel maro oo cod loogu qaado, maxay ku diideysaan in goob dhexdhexaada la tago mar haddii goobtii aanay dhinaca kale ku qanacsanayn?
Horta waa ceeb in hadda la yiraahdo xalan aan tagayna meel kale aan tagayna xildhibaana gacanhaya ama cod dhiibinaa. Wax haba yaraato dhibaato ka jira lama arko. Ciidamadaasna markii jawaabi kara kuu sheegay guddiga aqalka sare oo arrintaas soo fargashtayna wax xushoodii ah iyo wax ay ku shaqleeyihiin ma ahayn arrin aan dhibaan jirin baa la buunbuuninayaa. Waxa weeye jihabraaca in la ogolaaday ahayd guddoomiyuhu waa guddoomiyeeni ma in shan sano uu soo gudoomiyay aniga tii hore waan ku jiray hadii hadda la keenay motion laga keenay baarlamaankeeni
guddiga
ayaan rabnaa in lagu
guddiga aqalka sare waxyaabaha ay ku taliyeen talooyinka ay soo jeediyeen waxaa ka mid ah in ciidamada meesha laga qaado
ciidamada aniga laftigeeyo in laga qaado waa bay jiraan waa qabaa laakiin sareedaba aqalka sare maaha guurtidii Soomaaliland oo odayaasha ahayd maaha hool bay leeyihiin hool baan leenahay baarlamaanka la sugma imaanin khilaafiin ma dhicin keliya waxay qaadaysay farq oo ah in motion la geeyo maxaa adduunka oo dhan ka ciyay waxa weeyana sul haayeen
waaba
arko marka waxaan qabaa ciidanka taas waxa kii rabi doonaa dadka maamulka ayaa ka jawaabi doona laakiin waan qabaa in ciidankiisii hore ay joogi karaan
waa tahay waad maadsantaa oo kugu soo noqon doonaa mar kale Maxamuudiin Axmed Raawal maxaa ku dar lahayd mar haddii labadii dhinacna uu
waxaan ku dari lahaa horta doodda ah in fadhiga baarlamaanka ee golaha shacabka ee mooshinka looga doodayo in meel kale la geeyo ama meel dhexdhexaad ah loo raadiyo la yiraahdo waxa keenay marka horeba waxay ahayd horta ciidamada cusub ee aan baarlamaanka horey amnigooda u qaabilsaneen ee meesha la keenay taasoo sii xoojisay shakiga iyo tuhunka ah in xukuumaddu ay si ugu lug lahayd mooshinka taasoo xildhibaanada qaarna ay sheegeen guddoomiyihii baarlamaankana uu afkiisa warbaahinta uga sheegay tuhumka ah in xukuumaddu mooshinka si ugu lug leedahay marka waxaa meesha ka baxday horta kalsoonidii xarunta baarlamaanka lagu wada qabay ee ahaa in xildhibaanadu iyagoo xor ah oo nabadgelyo ku dareemaya inay imaadaan fadhigii oo ay doodii uga qayb qaataan oo doodu si xaq ah oo xalaala doodii codeynta ku dhacdo marka horta marka koowaad muhiim weeye in la helaa si arrinta ciidamada lagu xaliyo oo ciidamadii lagu ogaa ee baarlamaanka iyo amnigiisa qabilsanaa iyo hawsha ka shaqeynayay in meesha lagu soo celiyo taa marka waxay meesha ka saareysaa shakiga iyo tuhumka labada dhinac ay kala qabaan labada koox ee baarlamaanka ka kala tirsan ee qaybna mooshinku wado qaybna mooshinku kasoo horjeedo haddii taa la heli waayo marka oo ciidamada meesha baarlamaanka hadda la wareegay ee amnigiisa hadda gacanta ku haaya ee hawshaana hore ah u qaban jirin ee meesha sii joogaan taa waxay sii xoojinaysaa dareenka iyo dalabka in meel kale la helo oo ay doorasho ka dhacdo oo nabadgelyo iyo dhexdhexaad u wada noqon karaysa dhammaan xubnaha baarlamaanka dabcan wax qurux badanna ma ahan in maanta la yidhaahdo xaruntii baarlamaanka lama aamini karo hooshiina sida ay ahayd ugama dhici karaysa meel kale ha la aado marka labada dhinacba horta waxaa u jiran waqtiga lahayaa aad buu u yaryahay maalmo koobanaa ka dhiman xilligii mooshintan dowladdu iyo xukuumadduba waxba kuma ahan in ciidamadii halkan joogay lagu yaqiinay in lasoo celiyo in lasoo celiyo haddii aan lasoo celin karin oo sabab kaloo amni ay jirtaana in baarlamaanka iyo madaxdiisii lagu qanciyaa oo sababta laysla fahmaa marka inta arrinta ay taagan tahay oo ama ciidamadu meesha laga wareejinayo ama meel kale oo dhexe oo loo wada dhanyo lagu wada qanci karaayo laga helaayo arrintan marka way sii cadkirnaanaysaa wayna sii maxaa la yidhahdaa adkaanaysaa kalsooniduna way sii lumaysaa madba marka ka dambeysa mar walba kalsoonidii ay sii luntana siisadda ayaa sii kordhaysa halkana waa sii adkaanaya
aad baad u mahadsan tahay brofeser xuseen warsame xeer hoosaadka dastuurka ma jirtaa meel sharaxaysa markay xaaladan oo kale dhacdo qaabka lagu xalin karee sharciga ay loo marayo
maya oo aan ka mid ahayn in maganaysa dee tobanka cisho lagu qabto marka maalinta la keenay iyo maalinta la qabanayo doorashadu inay micnihii la qabanayo inay toban cishaanay wax ka badan u dhexayn waxaan ka ahayn ma u waranayo qodobka sagaalaad xarafkiisa labaad ee magaranaysa morane laakiin waxaan arrinta waxa dhameeyey warkeedii waxa dhameeyey maxiyadii baa dhameeyey oo si fiican usoo sharaxay wax badana kaga noqonaya ma jiro laakiin waxaan ku yar noqonaya anu sheegayaa shariif iyo waxaanu sheegayaa shariifow walaal ceeb idiin dhimani ma jiro haddii aad baarlamaan tihiin ceeb idiin dhimani ma jiro xaqiiqdana waxaan idiin sheegayaa shariif iyo axmed faqi baaba haddii anay maanta ahayn sida wax lagu soo dooranayaa sidan qabiilooyinka hadii la isku magacaabadaanay ahaa inoo doorasho caadiya la gelayo baarlamaanka midna ma soo noqdeen, mid maanta soo noqon lama jiro. Sida dadku u cadhaysan yahay ee la idinla yaaban yahay ee maganaysaa cidina ma soo noqoteen. Marka iminkana haddii khasaaro uu halkan u gaaray oo uu gaaray in ma garanaysaa ay tahay guddoomiyihii in wax laga yeelo, ma garanaysaa howlihii la hayay oo dhan ama Dubai World laga hadlayay ama midnimadii Soomaaliyeed ee Soomaaliland iyo Abriil xoogin laga hadlayay ama Shabaab lala dagaalamayo qaal la soo laga hadlayay ama Hurmel ama Abaaraha laga hadlayay, waxaasoo dhan halka intaas la dhigay laga hadlayo xasaradiina laga hadlayo ceebin iyo dhimani ma jirto. Marka sida ugu fudud ee waxaan loo qaban karo in loo qabto weeyaan, waxaan rumaysanahay in dadkaas soo dhex galay idinkoon ku meereysanin sharaf iyo ku meereysanin, ha loo ogolaado Cabdi Xaashi iyo guddoonka magaranaysa aqalka saraarinta soo jeeda, ha la ogolaado, ha la sameeyo meesha ugu fudud ee lagu qaban karo xaaladda ay degdeg ugu dhamaan karto, ha la sameeyo. Haddii ay noqonayso in koox yar la soo celiyo baarlamaanka ay maamuli karaan, korka guudna la dhigi karo oo askarta magaranaysa nabadgelyada guud ay ilaalinayaan, wax ku jaban iyadana ma jiro. Laakiin waxaan qabaa sida ugu fudud, ha la sameeyo, ceeb ha dhiman oo la qarsanaya ma jirti.
Haddii marka adoo raalliyaha Professor Xuseen Warsame, haddii marka ay xaaladdu sidan sii ahaato oo baarlamaankii labada dhinacna uu leeyahay in golihii baarlamaanka la taga, qolana ay leedahay golihii baarlamaanka laguma kala sooraan karo, waa la haystaa haddii ay leeyihiin, oo sidan arrinta ay ku socoto, maxaa dhici kara bay kula tahay?
Horta waxyaalo badan baa dhicinka xaalku waa iska qarimay, laakiin waxay noqonaysaa madaxweynuhu inuu horta inuu soo farageliyo si cad intuu uga hadlo yidhaahdo sidaa iyo sidaa hala yeelo noqonaysaa, waxaana noqonaysaa hadda maadaama madaxweynuhu kala diri karaaba iyagoo dhanbaba u kala diri karaa, hadduu xaalku sidan ma garanaysaa noqdo, waa xataa go-aan lagu gaari karaa in la kala diraba iyagoo dhanbaba, ayuu madaxweynuhu awood u leeyahay. Markaase waxaan oran lahaa iminka madaxweynuhu u hadlo, ha yidhaahdo aniga waxay ila tahay halkan lagu qabto, haddii xalal lagu qabay xataa ha lagu qabto, waayo waxa muhiimkii waxa weeyaan inay dhacdo foodkii, in degdeg loo kala baxo, in 15 cisho kabacdi lagu soo doorto magaranaysa guddoomiye cusub, howlihii dowladduna ay bilaabaan weeyaan waxa muhiimkii ee magaranaysa sharaf baarlamaan iyo baal kale la ilaaliyo. Waxay maanta taagan tahay ma jiro cid sharaf haysa meeshatan ma taalo.
Waxaan jeclaan lahaa brofesorka inaan u jawaabo wax yar.
Haye Sharif.
Horta brofesorka malaha inkastoo aan maqlo marka sale inuu la socdo waxba iska egan, waxyaalaha mooshinka keenay waxaa ka mid ah curyaaminta howlgalkii baarlamaanka oo guddoomiyuhu inta la shaqeeyay, inta maxaan ku rahdaa baarlamaanku uusan shaqeynin ay balatay intaan la shaqeynin. Haddii misaal dhow aan ka soo qaato, waxay ahayd February 20th in la furo, ugu dambeyn 2-3 usbuuc buu maxaan ku rahdaa isagoon xildhibaanada la tashaneen dib u dhigay maalmaha marka la shaqeynayn saas. Marka ceebtu waxa weeye xildhibaanadu inay yidhaahdaan war guddoonkii maxaan ku rahaa baarlamaankii waa shaqeyn laayahay, maamulkiis kalena maxaan ku hufnaan iyo madaxfurnaan ma lahe, aan ka dono guyaha in la yidhaahdo taas ma ceeb ah. ceeb hadda dadka
laakiin sharif adoo raalliya
ka dhalanaysa waa xaqooda
maya ceeb maaha Shariif, ceeb maaha walaal inaad tiraahdaan waxba khaldan ee hala soco. Mashaailku wuxuu yahay Shariif walaal, dadkii Soomaaliyeed oo aniguna aan ka mid ahoon masilayo, walaal waxa ku adag inay kala saaraan in waxaad ka hadlaysaan sidaa aad sheegaysan yahay iyo inuu yahay ciiray isku qarin ee musuqmaasuq uu la raadinayo oo baarlamaankii intuu aafoobay uu lacag raadinayo haddana, oo durba waxa suuqa ku jirta lacag badan baa socota magaraysa hoteelada ee meel walbaba ku jirta. Marka waxa adag in la kala saaro runtii caynkaasa hadiyo kii kale kalas. Markaas idinka waxaa doo idin fudud sida ugu fudud ee arrinta degdeg laysaga soo samayn karo, ee idinkuna waxaad sheegaysaan aad u sheegi kartaan in la sameeyo shuruudaha la joojiyo laysu xidhayo si loo qabto magaranka doorashada.
Mooshinkan mooshinkan haddii buu jiro mooshin xalaal ah, xildhibaanada shay aan musuqmaasuq lahayn, aan xukuumaddii madaxweynta aan shaqo ku lahayn oo iskiisi bilooyin soo gurguuranayay in wax lagu socon baa la rabaa, marka taasan cadeynay kale asxaabta inaan waqti ka qaado mar rabe saaxiibkay kale tamanda
waa tahay saaxiibku waa fiqiba siinaya ahmed ma maqlaysaa
waa ku maqlaya
in doorba dhageysanaysay arrimaha uu ka hadlay professor xuseen warsame iyo sharif maxamed maxaad idin ku dari lahayd baarlamaanka waxaa la leeyahay wuu ceebaysan yahay marka shacabkii la fiiriyo iyagii baa isku mashquulsan iyagoo arrimo badan ay taagan yihiin intaas haddana waxaa la leeyahay hoteeladii waa mashquul oo saxmad badan baa ka jirto lacagaa la kala guranaya maxaa arrintaa kaga jawaabaysaa
caashaabay waxa weeye waa run dadka soomaaliyeed baarlamaanka golaha shacabka gaar ahaan wuxuu matalaa dadka soomaaliyeed buu matalaa dadka soomaaliyeedna hadda waxa ay filayaan marka la fiiriyo baahiyaha dalka ku jira waaweyn yihiin oo baarlamaanka iyo dowladda iyo xukuumaddaba laga filayo waxayna ahayd waqti aada u adag oo abaaro dalka kusoo fool leeyihiin oo dhibaatooyin tiro badan oo xagga diblomatiga ah ay jiraan oo siyaasadda la jeedo ay isfaxsaneen oo 2020 wixii dalkan lagu gaari lahaa oo dastuurkii dhammaystirkiisii iyo doorashooyinkii wixii oo dhani ay xilli ay taagan yihiin bay ahayd intaas waxaa dheer in challenges tiro badan ay dalka soo food saareen oo ay ka mid ahayd arrintii baarlamaanku ay u fariistay 2-kii bishan 2 maalmood ka hor intaan lagu soo duulin arrintii uu fariistay oo ahayd ku saabsanay DP World iyo wixii kasoo yeeray halkaas marka iyadoo waxaasoo dhami jiraan in xukuumaddii ay baarlamaanka weerar kusoo qaado waa ayaan daro weyn oo wasiiradii xukuumadda ugu waaweynaa maaliyadda lahaa maaragtay kuwii eeg ahaa iyo kuwii kalena inay ku mashquulsan yihiin wasaaradahoodii iyo shaqadoodii inta ka tageen inay ku mashquulsan yihiin muushin iyo laalush bixin iyo resortkii iyo hantidii qaranka in loo adeegsado waxaan runtii ayaan daro weeye waxaase kasi ayaan daran in madaxweynihii oo ahaa ilaaliyaha dastuurkan oo ahayd inuu kusoo baxo arrintan inaanu kusoo bixin in uu yidhi ciidamaan diyaarinayaa wasaaradda gaashaandhigga fariistay ciidamadii uu diyaarinayana aanan arag goobihii shabaabka wax ciidan oo ku baxay oo meesha keliya oo ciidan ku baxeen ay noqotay in golihii shacabka xaruntiisii in ciidamo ay qabsadaan marka runtii ayaan daradaas weyna haysataa waanan qiraynaa shacabka soomaaliyeed hortiisa inaan maaragtay waxaysan naga filayn ay naga yimaadeen laakiin wax golaha shacabku uu mas-uul ka yahay arrintan ma ahan wax shaqaana kuma lahan waa wax xukuumaddii fashilantay ee shaqadeedii guda weyday ee ka cabsatay in lala xisaabsamo si dhaba loola xisaabsamo ee hadda ka hor adeejisay culummada oo tiri culummadu intay iftoodeen hal ceejiyey xildhibaanada oo hadda ka hor dhallinyaradii iyo haweenkii iyo kicisay oo diiday in ay baarlamaanka inta soo hor istaagaan ay dadka soomaaliyeed oo u jeeda wixii ay qabteen halkaas inay ka sheegaan maalin kasta hool dhallinyaro inta lagu aruuriya ayay dhihi jireen waxbana qabanay waxbana qabana marka markii loo soo jeestay awal waxaa la lahaa waqtigaa ku yaree waqti hal la siiyey markii hal sana ay gaareen waxay noqotay waxay la soo humbulnaayeen in oo horeyna ay u dhacday in maamul goboleedyadii la weeraray in dadkii siyaasiyiinta ahaa la weeraray in maaragtay haddeertaana markii u dambeysay golihii shacabku weerar lagu soo qaaday intaas ay isugu ekeen ay leeyihiin xataa aqalka sare laftiisaan gelaynaa marka runtii ayaan daradaasi waa ayaan darro golaha shacabku wakiil ka yahay maahan dadka soomaaliyeedna waa uga cudur daaranaynaa
laakiin
axmed
leenahay
laakiin waxaana ku difaacaynaa anagu jawaari laakiin golaha shacabkaan difaacaynaa walaashay
laakiin axmed tuhumo way jiri karaan laakiin ilaa iyo hadda nooma kala sugnaa in xukuumadda ay si toosa ugu lug leedahay iyo inay si dadbanba ugu lug leedahay laakiin waxa ay saysta waa xildhibaanadii baarlamaanka oo qolana ay mooshin waddo qolo kalena ay diidan tahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan baarlamaanku aan ku koobnaano muxyiddiin aan siinaya
aba ay caasha waxa weeye dadka shacab caadi ahaa ku lugle odayaashii dhaqanka gobollada looga yeeray ganacsatadii baa lagu breshar garaynayaa ambaasadoradii baa inta la wacaa la leeyahay xilkaa laydinka qaadayaa haddii kale wiilasha ama gabdhaha xildhibaanada ahay qaraabadiina yacni kusoo dara laynka xukuumadda marka tani wax cad weeye waa u jeeday wixii ka dhacay s y l wasiiro aan ahayn xildhibaano xitaa way fadhiyeen wayna ka hadlay goobta
sharif waa ku siinaya hay
ku sheegayo inay xukuumadda ku lug leedahay aniga kolley lama socdo isagu maadaama mukhaabaraad ahaan jiray waxaa dhici karta in source kale uu ku helay laakiin waxaan ogahay maaha si markaad isiisan ka jawaabi doona laakiin
wuu ku furan yahay microfoneka wado sharif maxamed
aniga xukuumad raadkeedii ma arkin isaga suu ku ogaaday aniga ma garana waxay ahayd marka keeno meesha dalka la keeno in wixii daliil ah ay sheegaan ciidamada sheegayo aniga kii shalay
joogay marka
waxaan leeyahay saaxiibkay ma u salaamayaa iyo aqoonyahanada kaleetaba waxa weeye keli ah arrintu waa muushin dalka laga keenay dhibaano kooran buuxiyay keeneen oo sababo la keenay oo ay ahayd in meesha hoolka lagu furo laga doodo intaas bay maraysay waxa qabsiyo loo samaynayo ma garanayo arrimaha ciidamadan aniga hadda waa laga faradhoogan yahay intaas ra-iisul wasaare la keenay mooshin xilka lagu qaadaya laba isqabsatay waxna ma jirin meeshaas marka oo hirgee ka weyn weeye waxay ka cabsoonayaan inay maxaanku ahda wajahaan xaqiiqda shaqaalihii baarlamaankii xogayihii guud iyo qorooyinkii meelihii ee brotocolkii arkivihii joogay documentkii qaatay waxa weeye dad cararahaya labaatanka weeye asxaaqa saaxiibkii kumid yahayna ayaga mooshin ma soo qorin waxaa laga rabay xorkooda wuxuu imaan lahaa marka la keeno inay isagaa u hadlaan
waxyaabaha brofesor xuseen warsame iyo xildhibaan axmed bay ka dhawaajiyeen waxaa ka mid a in hoteeladii ay saxmad badani ka jirto oo intaasi lacago culus lala ordaayo oo xildhibaanadii la kala jiijiidanayo maxaa adiga arrintaa kala socotaa
wallaahi aniga hal ma arkin arrintaegahay wataa meeshuu ku ogaaday maaqaan waxa lacag la socda la ma arkin lacagna kama bildaawan mooshinkana ma laha oo iska maaha xukumad maaha sidii ku hore dhacayay saan u sheegay haddii mooshin halaalan jiro baarlamaanka dhexdiisa ka bilowday saaxiibka faqi waa ogyahay
shariif maxamed aa kuu soo noqon doonaa muxyiddiin axmed dadka siyaasadda korka kala socda aadka ugu dhundololana waad ka mid tahay ma u aragtaa in baarlamaanka sida laga dhawaajiyey in xubnihii ama golihii baarlamaanka inuu ceebaysan yahay marka la fiiriyo hawshii shacabka ay u igmadeen inay u qabtaan iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay markaad fiiriso in baarlamaanku ceebaysan yahay ma u aragtaa
aysa xaqiiqo waxa ah in baarlamaanka soomaaliyeed ay madal ceebeed dhex joogaan ceebta ku dhacday ee ku taalana ma ahan in mooshin ay keeneen ama ay mooshin ay diideen ceebta baarlamaanka ku taala waxa weeye mooshinku shaqadooday aheyd waa sax soo jeedinay leeyihiin diidmana waa leeyihiin labadaba laakiin howlihii baarlamaankao dhan ayaa hakad ugu jira mooshinka awgeed shaqooyinkii kale ee baarlamaanka oo dhan ayaa hakad ku jira maalintii la furay baarlamaanka ilaa hadda waxa ay kulmeen mar keliya waa markii arrintii xeerkii gobonimada dhowrinta gobonimada jeliga soomaaliyeed ay ansixinayeen marka baarlamaanka sidiisa awalba saddex maalmood iyo in lamida toddobaadkii kulmaayey in kulankoodii uu sidaa kalfadhigoodii uu xiran yahay hay-aduhii kale ee dowladda naftoodii shaqooyinkoodii gaabis ay yihiin xiisadan siyaasadeed ee taagan aawadeed iyadoo intaasoo shaqaa oo baarlamaanku xeerkii doorashadu ka mid yahay siyaasaddii amniga iyo qorshihii dhismaha ciidanka shaqooyinkii laga filaya ay ka mid yihiin in mooshinka dartii shaqadoodii oo dhan uu istaagto horta ceeb weeye marka waxay ahayd hadday mooshin keenayaan iyo hadday diidayaan labada dhinacba waxay rabtaa kow inay ahmiyad siiyaan in kalfadhigoodu furnaado in shaqadoodu socoto in kulamadoodii maalmihii iyo caadiga ah ay kulmi jireen hawshooda inay qabtaan oo hawshoodu socoto mooshinka laga doodo haddii la ansixiyo iyo haddii la diidaba inta laga gudbo wixii ku xigay ahaa laheeda in guddoomiye cusub la doorto in jawaaro sii joogoba inay hawshoodii socoto laakiin shaqadii baarlamaanka maanta waa xiran tahay xaqiiqada taas waaye wataankii iyo hoteel ayay xaflada ku dhiganayaan meeshii ahayd fadhiyadoodu inay ku doodaan oo ku shiraan oo kiisaska taagan ay ku xalistaan xukuumaddii iyo golihii wasiirada naftoodii shaqadan baarlamaanka saameynayay ku yeelatay oo xildhibaano badan oo wasiiro ah hooshaan ay qeyb ka yihiin ay ku mashquulsan yihiin marka labada marba shaqadii dowladnimada soomaaliya oo dhan oo ay ahayd inka badan dadaalka iyo xilliga iyo waqtiga iyo shaqada loo baahan yahay in la sameeyaa waxaas oo dhan oo hakadka ku jiraa ceeb weyn waxaa kaloo ceeb ku ah waddanka waxa u muhiimka ah iyo waxa aan u muhiimka ahayn
waxaa muuqata dareenka dadka caadiga ee Soomaaliyeed wixii ay ka filanayeen baarlamaanku inay ka doodaan iyo inay ka shaqeeyaan iyo waxa baarlamaanku ka doodayo ay ku mashquulsan yihiin inay kala duwan yihiin.
Waa tahay
kala duwanaanshaha nafteedana waxaa waaye xildhibaanada oo waaqiciga ama aan ku dhaqmin ama aan la socon.
Waa
tahay waxaas oo dhan ceebahaas oo dhan baarlamaanku ku yaala.
Muxyiddiin, aad baad u mahadsan tahay. Ugu dambeyntii waxaan rabaa waqtigaana haya, waqti badan nooma harin. Waxaan rabaa hal su'aal oo ah xilligii hadda mooshinka lasoo bandhigay iyo muddo 10 maalmood gudaheed in lagu qabtay ahayd waqti yaraa ka harsan oo 3 maalmood saan u maleynaya haddaana khaldanayn ay tahay. Marka welina waa la ishortaagan yahay golihii baarlamaanka ha lagu qabto, golihii shacabka iyo laguma qabanayaa taagan. Maxaad marka halka u aragtaa fiqi aan kugu hormaro si koobanna waqti badan mahayne?
aba waxa weeye halku waa ka fog yahay meeshaan ceebta jirtaa waxay nimaanaan ku koneyn ayaa mooshin keenay. Mooshinkii waxay rabaan waxaa laga soo wariyay mid ka mid ah ragga waaweyn oo mashruuca wal sharci iyo sharci darraba waa ku rideynaa Janaari. Marka waxa weeye laakiin arrin consequencesgeeda iyo cawaaqibteedu ay xumaanaysa inay tahay mooga.
Waa tahay
wuxuu arkaa in kuaha shacabka sidiisii lagu liyo 4-10 bishaan sidahaa in lagu soo celiyo hawshiisii si caadiya u wato si hadday soo ceebaysaan oo 184 goobtii madaxweynaha lagu soo
waa tahay fiqi. Aad baad maadsan tahay fiqi, waqti badan ma hayno. Waad maadsan tahay fiqi, waqti badan ma hayno. Shariif, si kooban waqtiga naga go'aaya, markaa si kooban maxaad halka u aragtaa waqtigiinu?
Gunaanadkaygu wuxuu yahay muddada gudoonka kusimaha gudoomiyaha ama ninkaan u dhiibnay mooshinka wuxuu waxba lama furi karo. Markay yimaadaan xildhibaanada beledka jooga la ogaado koorumka, dabcan kan mooshinkan ka hadlaynaa weliba
mooshinkakeliya
maaha, waxaa laga rabaa dad maxaan kuraa qaybsami karo. Marka hawshaas markay ay soo ilaato kolay gudoonka ka jawaabi kara arrintaas.
Waa tahay Sharif Maxamed, aad baad u mahadsan tahay waqtigaana hayr allahow.
Xildhibaanadiiba ma joogaan.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kelmadaada ugu dambeysa si kooban, Professor Xuseen Warsame, maxaad halka u aragtaa mar haddii waqtigiina soo koobay?
Arrintu meel adag bay taagan tahay. Kalsoonidii in lasoo celiyana weeyaan, kalsooni baa dhabatay. Baarlamaan kale ma lihin kuwaas annaga baarlamaan maanta noo ah iyagan eegaya, iyagan ka filaynaynay hawl noo wada. Marka arrintani si degdega nooga dhammaato ayaa muhiima. In la siiyo waqti ay ku iman karaan dadka bedelkiisu waa muhiim, oo ma garanaysaa 3 cisho lagu xidhi maayo oo gar maaha, oo waxaan u baahannahay haddii kale waxay keenuun fowdadii halkii ka socotay koonisa. Walaalkay madaxweyne farmaajo inuu gacanta faraha la galo, maxamed xaashi cabdi xaashiin inay ma garanaysaa wada qabtaan oo arrinta si degdega loo dhameeyo meel uun lagu qabto kalsoonia.
Aad baad u mahadsan tahay Muxyiddiin, waxaad ku daraysa maa jira daqiiqad baan haysanaya.
Casho, waxaan ku dari lahaa 2 arrin unay mid noqonaysaa xalku. In dowladdu iyo madaxdu iyo madaxweynuhu iyo arrintan soo farageliyo, iyo gudoomiyaha aqalka sare oo ciidamada meesha la keenay laga qaado oo ciidamadii hore loo soo celiyo, si xubnihii baarlamaanku meesha kalsooni iyo nabadgelyo ku imaadaan ay u helaan, oo halkaa looga doodo arrinta sidaa looga xaliyo. Haddii taa la yeeli waayo, waxay noqonaysaa meel kale oo dhex ah oo nabad ah in lagu qabto, weliba sida ugu suuragalsan ee ugu dhaqsiyaha badan. Haddii la waayo xiisad deganaansho la-aan siyaasadeed uu waddanku kusii jiraya, xiisadan iyo murankaana sii taagnaanaya, taana wax walbay waddanka ka hadlaynaysaa. Shaqooyinkii qorshihii u yaalay dowladda iyo baarlamaankuna waa gaabisay sii noqonayaan. Marka xiisad uun baa waxay noqonaysaa waqti naga lumay oo bulshada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed ka lumay mar walba oo ay xiisadda sii taagnaato.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay kala qayb galeen labada xildhibaan ee kala ah Shariif Maxamed Cabdulaahi iyo Axmed Macalin Fiqi, iyo sidoo kale Professor Xuseen Axmed Warsame oo ka mid ah guddigii ansixinta dastuurka, iyo Muxyiddiin Axmed Roble oo ah wariye iyo falanqeeye arrimaha siyaasadda. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad umaadsantahay Caashi Ibraahim Aadan ayaana soo jeedinaysa faaqdaada toddobaadka. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada وايوايو اي جلاليو جوهر لولا يعودكي عمر دولي.
dahraan intaan tago diyaarad laygu doon doono ana aan daawadaada diiqad geliya codka macaan ee banxariistii janaha ka waraabiyay cumar duula cali aanu intaasi ku dhaafnay idaacaddeenna gabagabo ahayd waxaad ila socodsiinay ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono jimco wanaagsan
Sanwa raistay hoy godo kamal yelin tanu haul badan wa jacaylkayga.